New year.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
Prihaja AMLO. Dan pred izpadom iz svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji je Mehika odrekla podporo tradicionalno uspešnim strankam in na mesto predsednika države izvolila Andresa Manuela Lopeza Obradorja iz stranke Morena. Gre za nekdanjega župana glavnega mesta Ciudad de Mexico, ki želi po lastnih besedah preseči tradicionalno delitev na levico in desnico ter svojim sodržavljanom obljublja konec korupcije, z drogami povezanega nasilja in zmanjšanja dohodkovne neenakosti. V tokratni južni hemisferi o mehiških splošnih volitvah, novem predsedniku in njegovih obljubah. Mehiko bo naslednjih 6 let vodil 65-letni Andres Manuel López Obrador ali AMLO, kot ga ljubkovalno kličejo njegovi podporniki. Prihaja iz majhne vasice Tepetitan iz zvezne dežele Tabasco na jugovzhodu Mehike. Gre za dolgoletnega politika, ki je v svoji politični karieri zamenjal več strank. Začel je v institucionalni revolucionarni stranki ali PRI, ki je bila pod različnimi imeni na oblasti med letoma 1971 in 2000. Njen kandidat je slavil tudi na zadnjih predsedniških volitvah leta 2012. Leta 1988 se je pridružil levemu krilu PRI, ki se je kasneje odcepilo in preimenovalo v stranko demokratične revolucije PRD. Stranko je med letoma 1996 in 1999 tudi vodil. Patrick Iber z Univerze v Wisconsinu pojasni Obradorjevo začetno politično udejstvovanje v PRI in PRD.
He was a member of that party, the PRI, the PRI, the Institutional Revolutionary Party, which sounds like a contradiction in terms and sort of was. And so when in the 1970s, he joined that party in order to support the candidate, a local candidate that he supported in his home state of Tabasco and, you know, sort of belonged to the left wing of that party. That party really did contain a multitude of ideological currents in the center, on the right and on the left. And he was sort of part of the coalition on the left, eventually decided that he wasn't going to be able to create, to restore that party to the left and split off, as did many others on the left after the 1988 elections.
Novo tisočletje je začel zmago na županskih volitvah v prestolnici in zavzel položaj vodje vlade federalnega okrožja. Kot v Ciudad de Mexico imenujejo župana. V času županovanja je postal eden najbolj prepoznavnih mehiških politikov, tako doma kot po svetu. Bil je zelo uspešen župan, ob odhodu z položaja je imel podporo 84% meščanov in je uspel izpolniti 80% vseh predvolilnih obljub. Vzpostavil je več socialnih programov za pomoč ranljivim skupinam, z davčnimi olajšavami spodbujal zasebne investicije v stanovanja in obnovil staro mestno jedro. Utrpel pa je tudi nekaj kritik, predvsem se je moral zagovarjati zaradi korupcijskih afer, v katere so bili vpleteni njegovi sodelavci. Po končanem petletnem mandatu je leta 2006 kandidiral na predsedniških volitvah kot kandidat PRD s podporo 90% članov. Na volitvah je slavil Felipe Calderón iz PAN, Obrador pa je izbral le 0,56% glasov manj. Zaradi majhne razlike se je na rezultat volitev pritožil, vendar ni uspel. Odločitev je označil za koruptivno, organiziral množične proteste proti rezultatu volitev in se razglasil za zmagovalca. Da bi pomiril opozicijo, je Calderón uvedel nekatere ukrepe, ki jih je predvidel Obrador, med drugim omejitev višine predsednikove plače. Leta 2012 je kot kandidat PRD kandidiral drugič in proti sedanjemu predsedniku Enriqueju Peña Nietu. Izgubil z razliko 7%. Tudi na rezultatih volitev se je neuspešno pritožil. Dve leti kasneje je ustanovil lastno stranko z imenom Gibanje za nacionalni preporod ali Morena. Za potrebe volitev se je Morena z delavsko stranko PT in evangeličansko konzervativno stranko PS povezala v koalicijo Juntos Ameros Historia, ali skupaj bomo pisali zgodovino. V tretje je AMLO na prvem in edinem krogu predsedniških volitev le slavil s 53% glasov. James Cypher z ekonomskega oddelka za avtonomni univerzi v Zacatecasu pove, zakaj je tak rezultat na mehiških volitvah zelo dober.
The candidate who ran, López Obrador, got around 53% of the vote, so he has a very firm mandate. And it's been the case at least for the last 30 years that the presidential races are three-way races with a somewhat progressive candidate, a right-wing candidate, and kind of a center-right candidate, which would be the pre-candidate. And so in that context of a three-way presidential election without any runoff, it's very difficult for a candidate to get a majority. 53% is an amazingly high level in this kind of a three-way race.
AMLO je relativno večino osvojil v vseh zveznih državah, z izjemo ene. Iber razloži, zakaj je Obradorju tokrat le uspelo prepričati voljivce. Pri tem izpostavi predvsem po lastnem mnenju katastrofalno vodenje države v zadnjih letih in težave, ki pestijo Mehiko.
What was different this time, I think, was most importantly, that the other two parties that had alternated the presidency, so the right-wing party, the PAN, the PAN, the National Action Party, had the presidency from 2000 to 2006, and again from 2006 to 2012. And then the PRI returned with the current president, Enrique Peña Nieto, from 2012 to 2018. And those presidencies are considered by most Mexicans to have been spectacular failures. President Calderón, who had of the PAN, accelerated the militarization of the drug wars in particular, leading to extraordinarily high levels of violence. And in combination with ongoing violence, the current administration has been beset by a series of political scandals involving corruption. In addition to which, economic growth has been sluggish. And so a lot of the promised, the reforms that were promised by these generally right-wing presidencies haven't produced prosperity, and there are very high levels of inequality within Mexico that remain very stubborn and very persistent.
Kljub navezavi z evangeličansko stranko, ki je služila predvsem pri dobivanju glasov iz severnega dela države, je Obrador bližje levi politični opciji, vendar samo znake levičar ne mara. Želel naj bi si biti predvsem povezovalen predsednik, upri česar bi lahko govorilo tudi dejstvo, da je mlajšemu sinu dal ime Jesus Ernesto, po Jezusu Kristusu in Ernestu Che Guevari. AMLO in njegova stranka sta voljivce poleg všečne politike poskušala prepričati tudi z glasbo. Morena je pisem za svojo kampanjo izdala že leta 2012, še preden je bila registrirana kot politična stranka. Morena! Morena!
llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz.
Morena,
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Poleg predsednika je približno 90 milijonov volilnih upravičencev v nedeljskih splošnih volitvah izbiralo tudi predstavnike tako na federalni kot državni ravni. Izvolili so poslance v 500-članskem predstavniškem spodnjem domu in 128-članskem senatu. Poleg njih so izbrali še guvernerje, župane, sodnike in predstavnike v lokalnih svetih, vsega skupaj 2777 predstavnikov. Morena je na ravni države dobila 37% glasov in bo skupaj s koalicijskimi partnericama dobila večino tako v parlamentu kot senatu. Poleg tega prihaja iz vrsti koalicije tudi 5 od 8 novoizvoljenih guvernerjev. Ena od njih je Claudia Sheinbaum-Pardo, ki bo prva ženska na čelu glavnega mesta. Rachel Rosenberg, raziskovalka na Centru za hemisferične zadeve, opiše splošne volitve in rezultate.
There were over 3,000 elections that day. It was the Congress, which is made up of the Senate and the Chamber of Deputies, as well as local elections for governors. In relation to the congressional elections, the results were quite similar to how votes were proportioned for the presidential election. So it really, it's a situation of coattails, which essentially means that the followers of the president in his favor are able to achieve some power by association. So in the Chamber of Deputies and the Senate, AMLO's coalition, which is Morena, as well as the Labour Party and a evangelical right-wing party, they were able to achieve lots of seats.
López Obrador je pred volitvami obljubljal več reform na različnih področjih. Napoveduje, da se bo spopadel z visoko dohodkovno neenakostjo. Čeprav je Mehika 15. največje gospodarstvo na svetu, živi približno polovica ljudi pod pragom revščine. Mehika je med članicami OECD tudi tista, kjer je razkorak med najbogatejšimi in najrevnejšimi regijami največji. Razlog za revščino je tudi uvozno-izvozna politika, makilador, delavnic, ki se pretežno nahajajo v bližini meje ZDA. V njih slabo plačani delavci izdelujejo izdelke iz uvoženih sestavin, sestavljene izdelke pa se nato izvozi v druge države, pretežno Združene države Amerike. Obrador obljublja, da bo zvišal minimalno plačo, ki jo prejema večina delavcev. Višina minimalne plače predstavlja sicer tudi osnovno za odmero, pokojnine in različne druge prejemke, tudi raziskovalne štipendije. Program novoizvoljenega predsednika predvideva tudi povečanje pokojnin, širjenje izobraževalnih možnosti in subvencije za kmete. Obenem obljublja, da davki ne bodo narasli. Denar namerava zagotoviti znižanjem plač politikov, tudi predsednika, in iztrebljanjem korupcije pri delovanju vlade. Ravno korupcija je naslednji od velikih problemov, ki pestijo Mehiko. Država se po indeksu zaznavanja korupcije, ki ga meri Transparency International, uvršča na 135. mesto med 180 državami v vzorcu. Splošno znano je, da bo določen delež sredstev za projekt, tudi do 3/4, romal v zasebne žepe. Več o tem pojavu pojasni Cypher.
Public sector programs, road building, bridge building, infrastructure in general. And he is going to, he says, have better accounting processes, better revision of these contracts, if so, if he does, in fact, enforce what's on the books in terms of the law for public contracting, a lot of money could be saved because that's where the friends of the government, so to speak, fill their pockets.
Obrador je napovedal oster boj proti takim praksam, vendar ni predstavil nobenih konkretnih ukrepov v tej smeri. Dejal je le, da bo sam ravnal etično in bil za zgled ostalim. Spremembe politike se obetajo tudi v boju proti trgovini z drogami, ki jo je leta 2006 zaostril Felipe Calderon. V spopadih s karteli je začela sodelovati vojska, kar je vodilo v hudo eskalacijo nasilja. Od leta 2006 je bilo ubitih 200 tisoč ljudi, notranji razseljenih pa je še dodatnih 1,2 milijona. Obrador želi pri soočanju z nasiljem obrati povsem drugačno pot in se proti ognju ne boriti več z ognjem. Že v času svoje druge predsedniške tekme je predstavil strategijo Abrazos no Balazos ali z objemi, ne kroglami. Meni namreč, da se lahko problem drog reši s službami in boljšimi plačami, predvsem za mlade prebivalce ruralnih območij. Predlagal je tudi amnestijo za nekatere zločince. Ta izjava je sprožila ostre odzive predvsem strani skupin za pomoč žrtvam nasilja povezanega z drogami. Obrador je zato pojasnil, da bi ukrep veljal le za manjše zločine, nikakor pa ne za umore. AMLO se bo moral soočiti tudi z nasprotovanjem in skepticizmom tujih vlagateljev, predvsem v energetskem sektorju. Obrador je v preteklosti namreč ostro nasprotoval energetski reformi iz leta 2013, ki je odpravila izključno pravico državnega podjetja Pemex do raziskovanja in črpanja nafte v državi. Sprostitev mehiškega trga je vodila v množično podeljevanje koncesij tujim, predvsem ameriških podjetij. Več o naftni industriji v Mehiki in podeljevanju pravic pove Cypher.
Oil industry was denationalized recently. 3 years ago, if I recall correctly. And then a lot of oil leases, oil territory was sold at auctions to companies all over the world, with U.S. companies taking a very significant slice of that. But I think that would probably be the number one issue of dispute, would be where would he go with the whole question of the petroleum industry. But it goes deeper than that, because the Mexican Constitution very clearly says that all of the resources of the subsoil, that is to say, all the resources that are underground, belong to the Mexican people.
Zdi se, da so strahovi nekaterih analitikov, da bo Obrador spet podržavil nafto in se podal po poti Venezuele, odveč. Eden od njegovih tesnejših svetovalcev je že pred volitvami povedal, da po presoji novega predsednika večina koncesij Mehiki bolj koristi kot škodi. Poleg notranjih težav se bo moral Obrador soočiti tudi z veliko sosedo, Združenimi državami Amerike. Donald Trump je novega predsednika kmalu po zmagi poklical, polurni telefonski pogovor pa je po njunih besedah potekal zelo dobro. Med drugim sta se pogovarjala o dveh trenutno perečih temah, preseljevanje in severnoameriški prostotrgovinski sporazum NAFTA. Zauzela naj bi se za ustvarjanje delovnih mest v Mehiki, kar bi preprečilo preseljevanje v ZDA, kjer po uradnih podatkih živi kar 36 milijonov, neuradno pa še okoli 5 milijonov Mehičanov. Strinjata se, da se je treba o nafti ponovno pogajati. Mogoče je torej, da bo imel Trump z Obradorjem precej boljši odnos kot z njegovim predhodnikom. Pred Lopezom Obradorjem je 6 let, v katerih lahko upraviči zaupanje predvsem revnejših prebivalcev Mehike in temeljito spremeni razmere v državi. Ker ustava določa omejitev vladanja predsednika države le na en mandat, druge možnosti ne bo dobil. Mehiko je raziskovala Pija.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you'll see what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno opoldan.